що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися
з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Вітаємо, друзі. Розпочинаємо наше спілкування. Ви знаєте, я сьогодні відкрив Біблію, перше послання до Тимофію. Це так звані пастирські послання, і, власне, цим листом, здається, цей цикл таких специфічних біблійних книг, листів апостольських, і відкривається. Це настанова від старшого і досвідченого служителя церкви молодому, але поставленому вже в таку певну керівну роль, тому що адресатові автор пише, щоб той навчав церкву, навчав людей. Перше послання до Тимофію, 4 розділ, 7 і 8 текст. Ну, власне, 7. Уникай мирських байок або безглуздих байок в деяких перекладах, або зневажливих в синодальному перекладі негідних і бабських. Ось цікаве теж слово, до речі. Уникай бабських байок. Як ви розумієте ці слова? Чого уникати? Що автор просить або навіть наказує адресату уникати? От ви читаєте Біблію, от ви читаєте «Уникай бабських байок». І ви кажете: «Боже, це ж твоє слово до мене». Чого ти хочеш, щоб я уникав, уникала, уникаючи бабських байок? Як ви розумієте ці слова? 1 Тимофію 4:7. Пастирські послання відкриваються першим листом до Тимофія. Тимофій значить «богобійний», «тимотеос», той, хто боїться Бога. З нами Ярослав, здравствуйте.
Доброго Божого дня. І дійсно, як то Тимофія каже, що це писання, жадна вдова, яка після 60 років їй долітити може до вдови, а молоді вдови бажають виходити заміж, вони багато лепетливі і нерозумні. Але каже князь Ілляства, 7 розділ, каже, друга вірша краще ходити додому жалоби, ніж додому бенкету. Дого радуша, сьогоднішній день прийшов ти додому жалоби на свинтер. Ти роздумуєш, згадуєш про батьків, про що, і тебе сум на серці. А в домі бенкету там і веселощі, танці, і дуже добре. Тож завжди ми цими байками живемо і не знаємо, що може бути завтра. Таке, будьте в осені Господа.
Дякую. Цікаво, що ви згадали про вдовиця, бо вдів – це також питання, яке піднімається тільки в першому посланні до Тимофію. В цьому ж таки листі, 5 розділ, 9 і 10 текст. Справа в тому, що це був, ну, я б сказав так, особливий чин в першій церкві. Інститут, інституція вдовиць. От як зараз є пресвітери, деякони, так, єпископи, так були і вдовиці. От, і вони мали певну вагу в церкві. Тобто це був особливий такий прошарок, як зараз кажуть, чи що. Тобто їм призначали пенсію від церкви. Церква так само їх підтримувала, як сьогодні підтримує, наприклад, пастирів. І тому до них така особлива увага. Але це окрема тема, дуже цікаво. Але коли в першому до Тимофію сказано про бабські байки, а чому тільки про бабські, а про дідівські, наприклад? Ну, ясно, що жінки все-таки більше розмовляють. Чоловіки якісь такі відлюдькуваті, замкнені стають з руками. Нерідко. Як правило, якось так природа діє в людях по-різному. Але, як ви розумієте, уникай бабських байок. Ну, як їх, ну, добре, не підсаджуватися на лавочки до бабусь, які там втрьох сидять і дивляться. Чи як? З нами Анна, здравствуйте.
Доброго дня. Я скажу, що це якраз дуже глибока мудрість, тому що це не тільки стосується бабських байок чи там якихось не дуже розумних. Справа в тому, що дійсно в житті треба уникати різних розмов, якщо ти бачиш, що людина не володіє якоюсь темою, а починає щось розповідати, причому не своє, а з якихось там інших уст. Ну, я зараз от згадала просто про Мойсея. Він же, коли йому висказували, пророки набрехали, там не згоджувались, кричали, а він то з ними не особливо ж там сперечався. Він же пішов до Бога. і Богові все висказував. Боженька, я ж правильно все робив, я ж нічого не схибив, я ж йшов по твоєму шляху. Тому я вважаю, і я в своєму житті так і роблю. Я ніколи не сперечаюся, якщо я бачу, що людина не володіє темою, а просто це балачки. Ну, а звичайно, це дуже-дуже мудра така ситуація. І я навіть трошки закінчу таким сімейним. От наша мама, може це було і грубовато трошки, але вона не дозволяла оце пересказувати там щось, хтось сказав, що вона завжди казала, ой, з дураками не зв'язуйся. Ну, оце стосується бабських розмов. Дякую, до побачення.
На все добре, Анна, дякуємо за участь. Ну, ясно, що як мінімум, що ми можемо взяти з цих слів, це те, що це стосується розмов, обмов, тобто хтось щось говорить, так? Байки – це те, що хтось комусь розповідає. Баяти, так, краснобай, кажуть, той, хто красиво вміє щось, аж так хочеться вуха розвісти, розказувати, лється в нього прямо. От, але що ж мав на увазі автор, як ви вважаєте? Власне, чим ми займаємося, це екзегеза. Екзегетика – це коли береться якийсь текст і просто починаєш думати, що взагалі автор хоче сказати, які байки. Ну, хоч би це про Глібова байки, чи про Крилова, чи про що взагалі. Ми сьогодні розглядаємо разом уривочок з Біблії. Ну, власне, я ставлю вам запитання, як ви розумієте слова, записані в пастирському посланні, в першому посланні або листі до Тимофію. 4 розділ, 7 текст. Негідних і бабських байок відвертайся або уникай мирських байок в іншому перекладі, чи зневажливих і безглуздих байок, нечистих байок, тобто в різних перекладах різні слова вживають перекладачі, щоб якось передати. Переклад завжди так чи інакше інтерпретація. Отже, я подивився в, власне, грецькою, там стояло слово, стоїть, вевілус. Вевілус, ну, можна перекласти поганих, зіпсутих. Ну, це перше слово, а про бабські ми ще поговоримо. Я цікаво, що не дідівських. Ну, знаєте, передання отців все-таки. Що, на вашу думку, мав на увазі автор і від чого він застерігає або що він повеліває робити або чого не робити? Ну, відвертатися, власне, в чомусь не брати участь або, можливо, ви якось хочете і на це слово звернути увагу. Що значить відвертатися? Тобто, ти почув бабську байку і зразу відвернувся і цим показав, що ось як я розцінюю те, що я почув. Чи мається на увазі уникати, як їх можна уникати? Як уникати байок? В який спосіб? Це, до речі, практичне питання, так? Адже, якщо дається якесь повеління, перше питання – добре, що для цього робити? То що від мене вимагається? Сьогодні от прочитали з першого послання до Тимофія, пастирське послання, 4 розділ, 7 текст. Такі трохи загадкові слова. Негідних і бабських байок цурайся або відвертайся, або уникай. Уникай мирських байок в іншому перекладі. Зневажливих і безглуздих байок остерігайся. Цурайся нечистих бабських байок. Отже, про що йдеться? Що це за байки? Чому вони саме бабські? Чому вони нечисті або зневажливі, чи мирські, чи негідні? З нами Ірина. Здравствуйте.
Вітаю вас з цим Божим ранком, з Божим днем. Я хочу сказати таке, що ми ніколи не повинні вирвати якийсь один вірш з контексту Біблії. Тобто цей сьомий вірш, він написаний в 4 розділі, який починається такими словами. Я трошки зацитую. Дуже ясно говорить, що в останні часи деякі відступлять від віри, прислухаючись до спокусливих духів та вчення бісів. Говорячи в цьому неправду, вони знищили власне сумління. Тож, закон забороняють одружуватися, наказують стримуватися від їжі, яку Бог створив для тих, котрі повірили і пізнали правду, аби приймати з подякою. Слід і цього розділу в тому, що навіть Ісус Христос, коли в пустині його сатана спокушав, люди, які читають Слово Боже, вони знають, які це були спокуси. І завжди Ісус Христос цитував біблійні вірші. І сатана до цього не міг нічого перекрутити, і нічого, хоча він перекручував спочатку, спокушуючи Ісуса. Але на відповіді Ісуса Христа він не мав вже аргументувати. Так само і ми. Якщо ми читаємо Слово Боже, тобто воно нас навчає. Якщо говорити це братам, це все, що ти будеш добрим служителем Ісуса Христа. Тобто ми маємо намагатися бути добрим служителем.
Пані Ірино, дуже вам дякуємо за участь. І це ґрунтовний підхід такий, я б сказав. Чекав, що хтось з слухачів зверне увагу, що якщо ми розглядаємо якісь слова з Біблії, ми маємо подивитися хоча б контекст, хоча б кілька речень, що до цього говорилось, і кілька речень, що після цього. І це зробила Ірина. І ще раз хочу вам за це подякувати. Отже, в контексті розділу, спочатку розділів взагалі не було, тобто розділ теж потрібно читати в контексті. Це послання від «Здравствуйте» до «Побачення» – це один лист. Ми читаємо листа. І тому ми можемо дуже багато втратити, якщо навіть тільки розділом обмежимося. Але якщо йде якась фраза, то ми читаємо в певному абзаці смисловому. Так? І розділи – це певні такі смислові абзаци. Як хтось їх побачив, хтось так розділив, саме так. Отже, в якому контексті стоять ці слова, Ірина щойно сказала, що Дух говорить, що в останні часи відступляться дехто від віри і слухатиме підступної науки, демонської, в лицемірстві говоритиме неправду, заборонятиме одружуватися і наказуватиме стримуватися від їжі, яку Бог створив на поживу. І це вже, напевно, така певна боротьба уже в пізнішій церкві проти вчення про чисту і нечисту їжу. Так, пам'ятаєте, Петрові було показано і сказано, за коли і їж. Він сказав, ні, пане, ні, господи. Цікаве словосполучення, правда? Що я ніколи не їв нечистого. Були такі поняття, і досі є в юдейській релігії, що є чиста і нечиста їжа. Можливо, це має на увазі автор. І одружуватися забороняє. Дійсно, були взагалі підхід до статевого життя і навіть в закон шлюбі. Таке дуже таке цікаве і болюче питання в релігії і, зокрема, в християнстві теж, в церкві. Наприклад, ми знаємо, що в католицтві священство, якщо ти хочеш служити Богові від богопосвяченим життям, то це або чернець, або священник. Ти маєш пожертвувати, не одружуватися. В православній традиції я, чесно кажучи, не обізнаний, але здається, що, наприклад, на наших теренах було, принаймні, донедавна, ти можеш бути одруженим, бути піп, священник на приході, на парафії, але якщо ти хочеш пробитися далі в керівництво церкви, ти не можеш, бувши одруженим, якщо єпископ чи там патріарх, то це має бути людина з чернеців. Тобто, знову ж таки, таким чином, в принципі, забороняється одружувати. Не те, що забороняється, не забороняється, але, якщо ти одружишся, то ти будеш десь, якось так. Це складало все, звичайно, не за один день, століттями, і в цьому є своя логіка з одного боку, але мені більш симпатична, напевно, ось ця практика, що все-таки на парафіях, якщо ти пресвітер, священник, то непогано бути одруженим, бо до тебе ж ходять ж звичайні люди, сім'ї, з дітьми, все. І якщо у тебе немає такого досвіду, то постільки-поскільки ти можеш їх розуміти і щось радити таке практичне, та й вони і так сприйматимуть. Що ти знаєш, мовляв, ти ж чернець, ти взагалі з жінкою ніколи не жив, отак довго і всерйоз. Отже, в контексті йдеться, напевно, про це, що ось такі люди, вони ось цього навчають, і він каже, а ти ж цурайся подібних бабських байок. І автор послання протиставляє ось все це заборону одружуватися, чи вживати певну їжу, чи взагалі вживати їжу. Ну, стримуватися від їжі – це як? Знову ж таки, кожен сам для себе вирішує, напевно, що я їстиму, скільки, коли і так далі. От і він каже, що натомість вправляйся в благочесті. І от, до речі, це слово благочестя – Євсевія. Навіть таке було розповсюджене ім'я. От є такий церковний історик Євсевій Кесарійський. От саме Євсевія означає благочестивий. Оце слово Євсевія, воно зустрічається тільки в пастирських посланнях. І більше ніде. І це якесь таке враження, коли я читаю, що це якийсь от новий термін такий. І що він дуже важливий саме от для автора цих пастирських послань. І для нього це як така головна думка, одна з основних думок. І він провадить її. От кілька разів він постійно до цієї теми благочестя повертається. Таке трохи старовинне і таке важкувате для розуміння сучасною людиною слово. Ну що таке благочестя? Як ви розумієте слова «відвертатися бабських байок»? З нами Юрій Дніпро. Здравствуйте.
Здравствуйте, Светлое Радио. Я хотел бы сказать свое мнение по этой теме, по поводу басен. Значит, я нашел такое определение, определение слова «басня». Это какой-то нравоучительный рассказ, такой в иносказательной форме, краткий и небольшой. Но есть и второе определение. Это какое-то, значит, выдумка, плетня, какая-то ерунда непроверенная. Вообще абсурд бывает. Который возводится какие-то там знания, сообщения. Если разобраться, взглянуть серьезно, вы правильно по поводу, мне нравится ваше, насчет контекста. Мы помним, когда Господа сатана искушал в пустыне, когда Господь постился, он точь-в-точь Слово Божье передавал. Он хорошо знает Слово Божье, но контекст каков был? «Прикажи камням сделаться хлебами». Для чего он это говорил Господу? И он цитировал Слово Божие абсолютно точно, один к одному, не искажая его. Или когда прыгни с крыла храма, вот он советовал, значит, там ангелы тебя понесут. Он же неспроста сатана Господа искушал именно Писанием, именно Писанием, словом. Слово оружие, мы знаем. Господь Бог – это Слово. Сначала было Слово. Слово – это все. Так вот, по поводу басен. Это тоже оружие. Ну, в чьих оно руках, кажется. Басня бывает агрессивная и не очень. Если пассивная, там на скамеечке сидят возле подъезда, там 2-3 человека что-то говорят. Это никому не интересно, кроме их самих. А возможно, они сами не понимают, о чем говорят. Мы не можем проверить и не будем. А есть басня агрессивная, называется пропаганда. Вот наши враги, которые сейчас против нас воюют, агрессию ведут, насколько они уделяют внимание вот этому оружию, пропаганде. Ну, это та же самая басня, только поставлена на промышленную основу, там привлечены серьезные специалисты, там много психологи, там много специалистов этим занимаются. Они понимают прекрасно, какое это мощное оружие, потому что в умах людей они могут посеять сомнения. А вот мы знаем вот что, что Господь, как Он нас учит, где посеяна пшеница, обязательно появятся плевела, враг их подбросит туда. Обязательно. Это в любой сфере может быть. В чем угодно может быть. Даже вот я понимаю, ваша передача прекрасная, Светлое Радио, мы тут словом делимся, Божьим пониманием. Это нам всем нужно, необходимо. Это необходимо всем нам. Но гладишь какой-то голосок враждебный такой, начинает что-то бормотать невнятно, призывает братья и сестры, покайтесь. И в итоге вот этого голоска сюда ни один молодежь не позвонил, ни девушка, ни парень. Как я жду этого звоночка, чтобы молодежь к нам присоединилась. Но я хотел закончить свое выступление, как бы сказать. Слово Божье говорит, опасайтесь праздного слова. И там сказано, Слово Божье, ключевая мысль, уклонись от зла, не борись со злом. Уклоняйся от бабских, значит, этих басней. Не борись, уклоняйся. Оно пролетит мимо тебя, как стрела мимо пущенная. Там же в притчах есть. Пролетит стрела, она тебя не коснется. И нас Господь просит, чтобы мы были внимательны к Слову Его, внимательно все это пользовали Словом. Прежде чем что-то сказать, надо 5-10 раз подумать, ибо за каждое праздное слово мы дадим ответ на суде перед Господом. Я всегда это помню, стараюсь это соблюдать там по мере сил своих, ибо плоть моя тоже немощна, как у всех у нас. Бывает грешу по слабости естества, но молюсь, прошу прощения И прошу, хочу поблагодарить вас за такую возможность у вас выступить на радио. Спасибо.
Дякуємо, Юрію, дякуємо. Отже, теза не борися з цим, я її беру, я до неї повернуся. Зараз хочу сказати, що це слово негідних та бабських байок. Відвертайся. Те, що перекладено «байок» або «баб'їх басін» в синодальному перекладі російською грецькою «міфос». «Міфос» – це міф, міфи. Можна перекласти як «казки». В принципі, «байка», «казка» – це одне й те саме. «Казка» від слова «казати», «байка» від слова «баяти». Ну, «баяти» і «казати» – це одне й те саме. Так що звучить по-різному, але, в принципі, це щось, що кажеться – бається, так? І це слово зустрічається в другому листі того ж автора, тому ж адресатові Тимотеосу, богобійному. Юрій сказав, не борись з цим, воно пройде саме. Але ж автор саме цим і займається, він бореться, він вказує на проблему і протиставляє їй, тобто дає якісь конкретні поради і таку альтернативу, каже, від байок відвертайся, а вправляйся в благочесті. А так от це слово міфус, міф, саме воно тут вжито, зустрічається в другому посланні до Тимофія. І ось як, в якому контексті. «Я свідчу тебе перед Богом і Ісусом Христом, проповідуй слово. Допоминайся вчасно і невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю і з наукою. Настане бо час, коли здорової науки не прийматимуть, але за своїми пожадливостями обиратимуть собі вчителів, щоб вони вуха їм лоскотали». Слух від правди відвернуть і до байок, ось наше слово, міфус, нахиляться. А ти будь пильний в усьому терпелихо і виконуй працю благовісника, сповнюючи службу свою. Отже, автор каже, докоряй, забороняй, переконуй і навчай. Тобто це протистояння і протиставлення чомусь нездоровому, так? І такі досить суворі слова, докоряй, забороняй, переконуй. І оце слово міфус. Ну, міф – це теж щось, що розповідали. Тобто тобі розповідають якусь історію. В принципі, нічого поганого у слові міф немає, як такому. Як і в слові байка. Прекрасні байки писали байкарі, наприклад. І дуже навіть і корисно їх почитати і подумати про їхні значення. Але автор навантажує це слово негативом. Тобто це не просто міфи, не просто байки, не просто казки. Казки, до речі, це теж просто колодязь народної криниця народної мудрості. А він каже, уникай, і ось стоїть це слово вевілус, поганих, зіпсутих, тобто перекручених оцих міфів, казок і байок. Або негідних в деяких перекладах, в інших зневажливих, в інших нечистих. Тобто є до цього ще прикметник такий досить безкомпромісно негативний. Так от ми сьогодні говоримо, що значить уникай негідних бабських байок. Продовжуємо, можна сказати, займатися екзегетикою. Так називають такий процес, коли ти береш якусь фразу, речення і намагаєшся збагнути його значення, про що пише автор. І сьогодні я розгорнув Біблію, було на першому посланні до Тимофія, 4 розділ, 7 текст. «Негідних та бабських байок відвертайся, або уникай мирських чи світських байок в іншому перекладі, або зневажливих і безглуздих байок, остерігайся, цурайся нечистих бабських байок». Ось такі от переклади українською теж потрапили мені на очі сьогодні, і ми намагаємося разом з'ясувати, кожен висловлює якісь свої міркування, що б це могло значити, як це відвертатися або уникати, чи остерігатися якихось безглуздих, нечистих бабських байок. З нами Микола, здравствуйте.
Здравствуйте, слава Богу. Інший переклад першого послання Тимофія 4:7 говорить так. «Проте відкидай сповнені зневаги байки, подібні до тих, які можна почути від старих жінок, натомість постав собі за мету бути відданим Богу і вправляйся в цьому». А переклад Деркача звучить так. «Уникай безбожних міфів та бабських байок, а вправляйся в благочесті». Отже, що це за байки, які Господь наказує нам уникати? Під цими нечистими байками слід розуміти певні історії та певні вчення, які суперечать і не підтверджуються Словом Божим. Підтвердженням цьому є перші тексти даного розділу, де Святий Дух застерігає нас про те, що в останні часи, перед другим приходом Христа, у якій ми зараз живемо, відбудеться сильне відступлення від чистого євангельського вчення. яке відбудеться тому, що певні люди замість віри у чисте Боже Слово, тобто Біблію, повірять у вигадані антиєвангельські суперечні Святому Писанню байки, які відвертатимуть людину від чистого Христового вчення. Зокрема, читаючи з першого тексту, даний розділ починається таким застереженням. А Святий Дух ясно говорить, що від віри Божої відступляться дехто членів церкви на землі останні часи, бо звертатимуть увагу на оманливі, тобто суперечні Божому Слову, натхненні твердження і вчення демонів. Тут мова йде про те, що деякі, відступивши від Бога, або ж ніколи не знаючи Бога, служителі, будуть натхненно проповідувати те, що суперечить Євангелію Ісуса Христа. Тобто будуть проповідувати не чисте євангельське слово, а перекручене, тобто байки. У другому тексті написано, що такі науки, тобто байки, поширюють лицемірні брехуни зі спаленим сумлінням. І з третього тексту ми бачимо приклади цих лжепроповідників та їхніх байок. Вони забороняють людям одружуватися і наказують їм здержуватися від певного роду їжі, що суперечить Євангелії, бо кожне Боже твориво добре, адже воно, тобто їжа, освячується Божим Словом та молитвою. Дорогі слухачі, ми живемо в час великого поширення байок, які суперечать Євангелії, але розрізнити те, де є чисте євангельське Христове вчення, а де є байка, зможе лише та віруюча людина, яка особисто щоденно перебуває у Божому Слові, тобто яка щоденно уважно читає, вивчає і виконує новий заповіт. Будьмо такими людьми. І пам'ятаймо, що згідно другого послання апостола Павла до Тимофія 4:3-4 настане час, а він вже настав, коли здорової, чистої євангельської науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від Божої правди відвернуть та до байок нахиляться. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
На все добре, Микола, дякуємо. Дуже цікаво, що автор оголошує таку війну проповідникам аскетизму в церкві. Тобто, фактично, всі всі міфи, оці всі байки, з якими він тут воює, вони стосуються того, що люди забороняють їсти все. І що вони такі ригористичні щодо статевого життя, забороняють одружуватися. Ну, люди одружуються, ясно, що чоловікові потрібна жінка, жінці чоловік. Павло про це писав, каже, що хто не може, як я, повстримувати все життя. Це, каже, нормально. Тоді одружуйтеся, там, виходьте заміж, і все по закону, народжуйте дітей, виховуйте їх і так далі. Павло казав, що я бажаю, щоб всі були як я, тобто це краще. Тобто Павло в цьому плані більш аскет. А тут, мені здається, що протиріччя немає, адже він каже, що є люди, які от дуже ригористично просто забороняють одружуватися. Кажуть, що секс, статеве життя, це все гріховне і так далі. Тому, якщо ти християнин, то все. Тобі одружуватися не можна. І дійсно були такі течії всередині церкви. Просто століттями це існувало, потім це вилилось і в чернецтво, і в те, про що я казав, що керівні посади, а навіть і подекуди і священники, це тільки неодружені. І це було названо ангельським способом життя. Все-таки мені здається, що аскетизм переміг. Хоча справедливості заради церква все-таки не забороняла одружуватися, вона признала рівночесним і шлюб, і безшлюб'я. Але зрозуміло, що під всім цим може бути свої певні причини, свої підвалини, чому люди забороняли одружуватися, говорили, що статеве життя – це щось таке небожественне, щось таке тваринне, так, що нас споріднює з тваринами, з тваринним світом, з природним світом. І також впроваджували якісь пости або щось забороняли вживати в їжу. А можливо, проповідували те, що було в юдаїзмі кошер. Кошерна їжа і трефна, тобто дозволена і недозволена, чиста і нечиста. Можливо, автор воює з такими подібними практиками. З нами Анна, здравствуйте.
Христос воскрес.
Воістину.
Ви таку тему підняли дуже серйозно, і вона мене так захопила, що я підняла поему Івана Франка «Мойсей». І що ж я там знайшла? От він там в суперечку ж входить з Авіроном і Датаном, тому що, на їх думку, те, що вивели їх із Єгипту, це дурість і гріх і руїна народу. І розмови пішли ті звичайні сусідські, тобто бабські. Щораз менше ягниць молока, але Мойсей їх попереджає, що за впертість Бог може відмінити обітниці свої, і що він всім народам на страху як розтоптану змію, що здихає на шляху, кине цей народ. І після цього Бог таки на звернення Мойсея, який же пішов таки до Бога жалітися ж із своїми проблемами, Бог таки трухнув гори. І от після цього вже народ пішов і зламав Єрихонські мури. То я дивлюся, що тут така тема серйозна, що її треба взагалі-то як по-науковому підійти до неї. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь. Ну, ми в міру наших скромних можливостей. Ми навіть в грецький текст зазирнули, уже трішки науки, так? Вевілус – поганих зіпсутих, граодіс – старушачих бабських, і міфус – казок або байок, або міфів. Відвертайся, чи уникай, чи втікай. Але сам автор, ну, в принципі, оголошує війну байкам і каже, що якщо хтось забороняє одружуватися, каже, що це погано, ну, що це взагалі не Божий шлях, або якщо хто, значить, забороняє вживати щось в їжу, каже, що це не можна їсти, інакше все на небо не попадеш, не підеш з такою їжею в животі і так далі, то він каже, що я проти таких людей і я тобі повеліваю, забороняй таким вчити в церквах. Мені здається, у мене є підозра, що Тимофій, оскільки він був юним, він трохи пасував перед, там були такі, мабуть, баби якісь. Ну, тобто, якісь old ladies, так, такі уже поважного віку, і швидше за все це були от вдовиці. І він просто не мав, так би мовити, сили протистояти. І автор його, так би мовити, всіляко, значить, надихає, каже, протистань цим старим, які там навчають чогось. Ну, ясно, вони вже пожили, вже своє відраділи там. Можливо, були і заміжніми, якщо вдовиці, так, то ясно, що були. От, тобто пораділи подружньому життю, понаїдалися і коли їм стало 80, наприклад, вони почали забороняти молодим все те, що самі робили свого часу. І він, можливо, це автора дуже обурило. Маємо телефонний дзвінок. З нами Олег. Здрастуйте.
Здрастуйте. Доброго дня, слава Богу. Ви знаєте, дуже багато. Я не кажу за церкву, я кажу за всевозможні учення, наставлення. Особливо люблять наставляти пожили жінки та й діди, кажуть, а отак, от, а в наше время, а ми так робили. Ви знаєте, взагалі, апостол Павло, він писав, я дуже багато з чим не согласен. Нове время прийшло, розумієте? Господь сказав, все творю, все нове. В Слові Божому ясно написано, нехорошо бути чоловіку одному. Тобто, плохо бути чоловіку одному. Раніше, хто мав якесь, ну, родство, то их священниками не ставили, понимаете, нельзя было ставить. Так вот я думаю, вот это, если человек не один, то есть не имеет пару, это своего рода уродство, потому что Господь ясно сказал, что нехорошо. А если нехорошо, значит, вдвоем хорошо. И если один упадет, то другой подымет. Семья, если есть дети в семье, то это хорошо. И если не было детей у еврейских семей, то это как бы считалось проклятие Божие. И вот это запрет или запрет женщинам там, служить церквам, это ну, пережиток прошлого. И я никак не пойму, почему запрещают жениться. А потом выясняется, что очень огромное развитие педофилии, то это неправильно, это не по-божьему. Господь не может изменить свои законы. Господь сказал «да», то он говорит «да». А если сказал «нет», то это «нет». То есть всевозможные учения, которые в церквах, особенно вот есть церкви, где говорят, нужно, чтобы женщина постоянно рожала. Вот если она зачала все, значит, никаких, ну, будем говорить так, никаких половых отношений между мужчиной и женщиной не должно быть. Это ереси. Написано в Слове Божьем, не уклоняйтесь друг от друга. Если мы уклоняемся, это получается, мы подаем мужу или жене возможность блудить. И не только физически, а блудить в сердце своем, говорит, ты уже сблудил. Вот что значит семейная жизнь, вот что значит укрепление церкви. Чем больше церкви, тем больше семьи в церквах, тем лучше. Если даже один ребенок, тоже хорошо. Ну, не может по-другому быть. Это сущность человека такая. И если запрещают, допустим, что-то кушать, вот нельзя свинину кушать, я, к примеру, говорю, то грех тому, кто сказал, что это нельзя. Все, что Господь осветил, кушайте без исследования. То значит, если мы пошли на рынок и купили мясо, и думаем, или свинина, или говядина, ну, к примеру, я говорю, то, говорит, кушайте без исследования, приготовьте, кушайте, благословляйте, Господь говорит, благословляйте пищу, и все, что будет в этой пище плохого, оно вам не причинит вреда. Вот смысл в чем. То есть, за Евангелие, которое проповедуется, чистое Евангелие. Чистое Евангелие – это просто сказать, что Господь так Бог возлюбил так мир, что отдал Сына Своего на распятие, чтобы все, каждый в Него уверовавший, получил жизнь вечную. Все, это все Евангелие. Больше Евангелия, выше и больше Евангелия нету. Любовь. Вот что значит Евангелие. А там как философствуют, рассуждают, такое понакрутят, что начинают за здравие, оканчивают за упокой, то есть сами не разумея, что говорят.
Ну, дякуємо, Олеже, але логіка ж ясна. Ми ж говоримо, що про дозволену і недозволену в їжу продукти, м'ясо, там види тварин написано в Біблії, так? І оскільки церква взяла старий заповіт в Біблію, то люди читають від буття, від спочатку створив Бог небо та землю, і потім оці всі, значить, що їсти, що не їсти, наприклад. Тобто це в Біблії прописано, це ж не те, що людина сама придумала. От вона і пропагує це, каже, от дивіться, ось сторінка така, то параграф такий, то от написано, це ж все божественні закони, присуди і так далі. Маємо телефонний дзвінок, здравствуйте.
Доброго здоров'я, Боже благословення, Олександр Хорошостка. Я хотів би сказати, для мене це дуже вмісно, це висловлювання, кожному своє. Ілі по-другому сказати так, якщо бджола вона летить на мед, то мухи летять туди. Но це ж не значить, що бджола лучше або муха лучше. І то создав Бог. Так і тут. Тимофей, він уже служащий у Бога, він дійшов до определенного уровня своего общения с Богом и служения народом. Тому ему уже не треба общаться. Але якщо жіночки, обикновенні жіночки, людські, вона може поговорити. Але ж тут. Це не значить, що це погане. Вона ці мелочі обсудить, поговорить. Но є определенні закони. Наприклад, ну, грубо говоря, об умерших не говорять погано. Чи, допустим, не кажи за глаза чоловіку щось таке, ну, про чоловіка не обсуждай погане. А якщо ти розмовляєш інформацію, хоч вона й мелочна, ну, женська, наприклад, скільки там, я перцю кидаю в борщ, там дві жменьки, а та одну жменьку, це мещанська мелочна, і Тимофею не стоїть на це забивати свої мегабайти цим. Я так це вважаю. Тому і сказав Павло, що а якщо брати за байки, а якщо брати за гніле, що, ну, за гніле слово, це трошки друге вже. Ну, це так є.
Дякуємо, дякуємо за участь, Олександре. Ну, бачите, от, про мертвих було сказано. Про мертвих не говорять погано. Насправді там є варіант, що не договорюють це прислів'я. Про мертвих або добре, або нічого, крім правди. Тобто, наприклад, про Корея, Дафана і Авірона, ну, не хороші речі написано, але ми їх повторюємо, що ми грішимо проти цієї мудрості народної. Ну, ми кажемо, ні, ну це об'єктивно, люди протистали Мойсею, Мойсей, Бог через Мойсея виводив народ з Єгипту, от тому, ну, редиски вони, нехороші хлопці і так далі. В цьому плані, тобто, сподіваємося, що там Господь милостивий і все, але ж суд Божий був, він там написаний, і от маємо дзвінок з нами. Віктор, здрастуйте.
Доброе утро. Слава Ісусу Христу. Здесь вот в начале написано о том, что люди, которые отступают от веры. Вот, а в конце написано о том, что вера приводит к благочестию, к жизни вечной, к обетованию этой жизни. То есть от чего люди отступают? И что их влечет? То есть это вот мирское. Это мирское, оно входит в это, приносит в церковь, и там стихотворения какие-то похожие на правду или еще что-нибудь такое. То есть оно там мораль, а Евангелия там нету. То есть там какая-нибудь такая вот похожая что-то на правду, и, в общем-то, оно как бы приводит это к тому, что человек, если отступает от Слова Божьего, то он начинает придумывать законы. Допустим, вот некоторые придумывают, что там нельзя жениться или замуж выходить верующий за неверующего. Или там, допустим, гомеопатию можно употреблять или нельзя. То есть это все приходит, такие человеческие установления. Почему? Потому что от веры отступают. А вера в чем заключается? В том, что ни одного праведного нету, а Бог свою любовь проявляет в том, что Он касается каждого человека и наставляет каждого человека. И Он никого не отвергает, никого, всех принимает. Только то человек должен осознать о том, что он нуждается в этом спасении, что он не может своими силами или какую-то байкой себя наставить там на путь какой-то или еще что-нибудь такое. То есть это мораль, она пустая, она нету ничего в нем. То есть итог, человек приобретает себе какой-то авторитет, что он там такой умный или еще что-нибудь. А креста там нету, спасения там нету, вот и все. То есть это мирское приходит в церковь.
Ну, в церкві, до речі, слово «який він розумний» не модне. В церкві більш модне було «який він праведний». А праведний – це значить він пісник, повстриманик. Тобто аскеза в церкві завжди була важливіша за розум. Розумних взагалі недолюблюють, знаєш. О, що, самий умний чи що? От. А от якщо він праведник і каже, так, повстримуємося, максимально від світу цього відвертаємося, максимально будуємо стіну між цими світськими і нами, святими такими і так далі. Насправді ж йдеться про тлумачення. От було сказано, що та багато, коротше, було сказано, не буду всього переказувати. Друзі, краще телефонуйте, скажіть ще щось. А я нагадаю, про що ми говоримо. До Тимофію ми почали, просто прочитали одну коротку фразу. Це перше послання до Тимофія, 4 розділ, 7 текст. «Негідних і бабських байок відвертайся, а вправляйся в благочесті». І одразу ж, та третій дзвінок, Ірина сказала, давайте прочитаємо в контексті. В контексті ми побачили, в контексті цього четвертого розділу, що йдеться про людей, які забороняють вступати в шлюб, тобто чоловіку і жінці законно вести статеве життя, народжувати дітей, чи просто вести статеве життя, якщо Бог не дасть дітей, і їсти їжу якусь. Не уточнюється, про що йдеться. Чи то про розрізнення чистої і нечистої їжі, чи про практику постів, що, скажімо, в середу і в п'ятницю там від чогось обов'язково треба повстримуватися і так далі. Автор послання, він, ну, в принципі, проти таких тенденцій і каже, ти, я тебе поставив там, дав тобі лідерські повноваження, то, будь ласка, не зважай на те, що це старі жінки, і говори проти цього. Бо це, і він дуже суворі слова каже, що це люди, які відпали від істини, і вони дослухаються до того, що нашіптують їм демони. Тобто це серйозне звинувачення таке.
В ефірі «Інтерактив».
Сьогодні ми з'ясували, коли автор каже негідних бабських байок, чи міфів, чи казок відвертайся чи уникай, то він тут говорить про коли на тебе накидають сельце, накидають тягар, кажуть, що одружуватися це грішно, неправедно, і забороняють щось їсти. Автор не уточнює, що забороняють. І коли ми тлумачимо, то нерідко вдаємося до різних припущень. Можливо, це, можливо, мається на увазі ось це. Тобто це такі певні гіпотези. Ми читаємо різні там книжки, тлумачення, і хтось відкидає, хтось приймає, тому є різні думки з приводу різних уривків і можливих їхніх значень. З нами Марк. Здравствуйте.
Шалом. Я приветствую всех именем нашего Господа Ишога Маше. И хочу действительно поучаствовать в этой дискуссии. Что касается пищи, или же там женитьбы или не женитьбы. Значит, в отношении пищи. Для меня, как для еврея, конечно, важно соблюдать и не есть то, что не считается кошерным. Но мне нравится позиция православных. Является ли это ко спасению? Конечно, не является ко спасению. Я вспоминаю, когда мы ходили в горы, мы, конечно, обязательно брали с собой сало. Это уникальный продукт. Он же не портится. И в горах он восстанавливает там калории и прочее. Поэтому каждый рассматривает это на свое усмотрение. Теперь, что касается женитьбы или не женитьбы. Я вообще не понимаю, как можно. Я считаю, что семья является полноценной, когда имеются не только родители, но и бабушка и дедушка. Точно так же и касается и церкви. Должна быть преемственность поколений, чтобы молодежь уважала старших. И поэтому, как это без того, чтобы рождались дети, как может расти община. Она должна расти, и в этом смысле, конечно, важно, чтобы были семьи полноценные в церкви должны быть семьи. Ну, вот это моя позиция.
Дякуємо, Марку, що поділилися. Ну, цікаво, що ми, напевно, досить уже по-різному дивимося на себе, на світ, та навіть на Ісуса Христа і на і церкву, на її історію. Що я маю на увазі? Ну, ніж ті люди, які жили в перші століття. На очікування, що Ісус прийде, були настільки гострими і сильними, що Павло писав, наприклад, каже, що я по настоящій нужді вважаю, що краще не одружуватися. Ну, тут теж тлумачення різні. Хтось каже, що були переслідування, і наше ж одружуватися, народжувати дітей, якщо з вас завтра схоплять, як християн всіх. От. А хтось каже, що він настільки казав, що час близький, і хто має дружин, ну добре, вже залишайтесь так, але хай будуть як ті, хто не має. То теж невідомо, що він мав на увазі. Тобто ми різні такі висуваємо припущення, що могло матися на увазі, коли автор пише те чи інше. Але, наприклад, Оріген, він жив вже в 3 столітті, і повірте, це не була якась нерозумна людина. Він був просто світоч в плані в церкві, там, розуму, обізнаності, енциклопедист. Він оскопив себе, в буквальному смислі, фізично. Кастрував, щоб без розважань служити Господу і вже до цього питання не повертатись взагалі і не переглядати його. Тобто, церква пізніше засудила подібну практику членаврядітельства. От, але прецеденти такі були. Інші ж вчителі, їх було багато, проповідували, що якщо ви вже одружені, то все, припиняйте будь-які статеві зносини, а якщо не одружені, то і не одружуйтесь. Тільки так ви можете називатися послідовниками Ісуса, який вчив про скопців, які зробили себе скопцями заради царства і так далі. І пізніше було чимало таких рухів і сект релігійних, там скопці, хлисти і так далі, які теж проповідували. Ну це злі язики їх так прозвали, вони самі себе, звісно, називали інакшими словами, там білі голуби, там чи якось ще так красиво, поетично.
Ви знаєте, лист до Тимофію, перше послання до Тимофію, від віри відступлять дехто, хто слухає духів підступних і науки демонської, і в лицемірстві спалив сумління своє, забороняє одружуватися і наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив на поживу, і що це бабські казки або міфи. Це дуже все мені нагадує полеміку з монтанізмом. Але монтанізм виник в Римській імперії в 2 столітті. І розцвів пишно в кінці століття, написався десь після 170-го року. Чим був він цікавий, що це була така течія екстатична, і там було дві пророчиці, які були дуже-дуже, ну, якби авторитетні, саме жінки. І, можливо, вони були вдовицями. І монтанізм, він насправді породив героїчних мучеників. В церковній історії про це написано. Але були дуже суворі вимоги. І саме в питаннях про дотримання постів, про повторні шлюби вдів і вдівців, до речі, це питання якраз автор тут теж полемізує і каже, що вдовиця, якщо вона ще не стара, нехай повторно вступає в шлюб, і це буде краще. От, це явна полеміка з монтанізмом. Монтаністи були дуже ригористичні, такі суворі, з приводу прощення прогріхів, які були скоєні вже після хрещення. Тобто дуже і дуже суворе вчення. Вони вірили, що утішитель, про якого йдеться в 14-му розділі від Івана, дав більш суворі заповіді, ніж навіть ті, що були залишені Ісусом Христом. Тобто все тільки посилюється. І схоже, що ось цей четвертий розділ першого послання апостола до Тимофія – це саме полеміка з оцією доктриною. Занадто багато таких цікавих дуже збігів по багатьох пунктах. Я кілька вже гіпотез зробив таких. Одна більш крамольна за іншу. Але така найменш крамольна, що були якісь вдовиці або якісь поважні матрони, поважні старі жінки десь на обріях нашого адресата і автора послання. І цей адресат, він молодий, невпевнений в собі, судячи з того, що пише йому цей старший наставник. І він каже, будь сміливіше, протистань, не дозволяй от цим наукам, які якось стосуються якихось старих жінок, продовжувати розповсюджуватися на ввірених, значить, тобі людей, на твою паству. Зачитаю зараз, що нам пишуть наші слухачі. Катерина Іванівна написала, ті, хто говорять, що об'являють істинну Євангелію, повинні бути готові до того, що їхню звістку перевірятимуть. Стосовно того, чи вона впливає на побожний спосіб життя тих, хто її приймає. Жодна церква чи віросповідання не має права на те, щоб стверджувати, що її звістка чи вчення відповідає здоровій науці апостолів. Слава Богові за все. Дай Боже мудрості триматися подалі від бабських байок. І амінь. Написала Катерина. А також у нас тут повідомлення. Я так зрозумів, що ці бабські байки можуть бути і від чоловіків. Таке повідомлення. Так, ми про це говорили, але я зробив таке припущення, таку гіпотезу висунув, що це мається на увазі щось конкретне. Тобто автору відомо, про кого він говорить. І тому, кому адресовано листа, теж знає, про що йдеться. А ми ні. І що те, про що йдеться, це якесь явище, яке було пов'язано саме з жінками, саме в поважному такому віці. От. Але, в принципі, як принцип, це може розповсюджуватися не тільки і на старих чоловіків, але і на нестарих чоловіків і жінок. Але в контексті вжито саме це слово. До речі, це вже називається не екзегетика, а герменевтика, коли ти розглядаєш уривок, а потім переходиш до принципів. Наприклад, коли ми кажемо уже не про конкретний уривок, а взагалі про те, що там різні плітки і так далі. Тобто ми використовуємо уривок, починаємо там, скажімо, з Авраама, з якоїсь історії, да, потім переходимо на якісь принципи, розглядаючи якісь явища в сучасному суспільстві, як це нас стосується. Це вже герменевтика. Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Я коротко, я хочу сказати, певний аскетизм, він повинен бути присутній в християнському житті, тому що християнин, він живе для Бога і для ближнього. І, але виміряти, який кому, може тільки кожен, тільки ведення Духом Божим. Тому що написано, хто їсть, хто не їсть. Головне, що дякує Богу. І правда, що написано, що не обертайте догодяння тіла в пожадливості, але ми повинні, і ще написано, що досліджуйте, що Духу приємно, чи Богу приємно, чи Духу приємно, я точно не пам'ятаю. Отже, якщо це нас наповнює Духом Божим, певні обмеження вони виховують довготерпіння, стриманість, вони зберігають нас чистими від світу, вони певні якісь обмеження, певне скептицизм не повинен бути, але яка мета? Мета любов, мета наближення до Бога. Якщо це наповняє моє серце прославою, якщо це наповняє моє серце вдячністю, якщо це мій мозок наповняє усвідомленням сили Божої і слави Божої, то значить я на правильній дорозі. А якщо навпаки я поїла і дякую Богу, я також на правильній дорозі, то тільки ведення Духу Божого може. Тобто треба, напевно, всі цитати врахувати, і тільки Бог дає Олексій Волченко казав, і написано, тайна благочестя. Кожному з нас якісь не відкриваються, мені отця відкривається отак.
Дякуємо, дякуємо, Мирослава. Розумні, мудрі слова. Це якщо ми говоримо про приватне життя, про я живу перед Богом, і як мені відкривається. Як тільки я починаю це навішувати на когось іншого, людині це може не сподобатись. Але це ще наші між такі особистісні стосунки, так? Як це так? Я там повстримуюсь, а ти ні. Ні, я не можу так дозволити. Я буду тобі з любов'ю, але внушати, це переконувати тебе різними доводами. Але коли ми говоримо про це послання, то тут, ймовірно, йдеться вже про групове протистояння. Це як от конфесії деномінації, так? Є група, у них є певне віросповідання щодо норм, якісь свої уявлення там про що їсти, що не їсти, чи одружуватись, чи не одружуватись. І далі список можна продовжувати, так? Що пити, що не пити, вживати там, що носити, якої довжини, яке волосся, спідниці, наскільки гудзиків застібатися в декольте, прикраси, та тощо, косметика і безкінечний список. Тобто далі він іде. І коли вже це стосується груп, то тут це в іншу площину переходить. І пишуться якісь натяки, листи про всім відомі протистояння, але в таких трохи завуальованих формах, як сьогодні ми торкнулися цього першого листа до Тимофія. Дуже цікавого. Дякуємо, друзі, це все було цікаво і пізнавально завдяки вашій участі і вашим ремаркам, вашим якимось думкам, ставленню, вашим висловлюванням в ефірі. До нових зустрічей.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Дорогий слухачу, якщо тобі цікава тема, яку ми щойно обговорювали в ефірі, але ти не почув початку розмови, або хотів би порадити комусь також послухати її, нагадуємо. Щовечора о 22-й годині наше ранкове спілкування повторюється в запису. А ще на сайті світле.org архів наших інтерактивів завжди доступний.